armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna profet Hesekieli raamatu 47. peatükist esimesed 5 salmi. Ja profet ütleb, siis ta viis mu tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikõlg oli ida pool. Ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt lõuna poolt altarit. Ja ta viis mu välja põhja värava kaudu ja laskis mind minna väljast poolt ringi välimise väravani, mis oli ida pool ja vaata vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli pahkluudeni. Ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli põlvini. Ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna. Vett oli niueteni. Ja ta mõõtis taas 1000, siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge. Vesi oli paras ujumiseks jõgi, millest ei saanud läbi minna. Aamen. See oli sõnum, profeti nägemus Jumala töödest, milles oli palju mõistatuslikku ja mõistukõnet. Täna on kolmainu püha, mil me õnnistame leerilapsi. Täna me peame meenutama leerilapsed, on vähem või rohkem õpetatud tundma, kristliku usu õpetuslikke seisukohti. Me oleme rääkinud nii loomisest kui parangemisest. Me oleme rääkinud lunastusest Jeesuse Kristuse kaudu. Me oleme rääkinud pühitsusest, püha vaimu läbi. Me oleme rääkinud Kristuse kirikust. Me oleme rääkinud Jumala sõna väest ja sakramentidest. Ja vahel me võime küsida, et milleks sellest kõigest on vaja rääkida. Meil on oma usuline kogemus, oma tunded. Vahel me võime minna loodusesse ja tajuda Jumala lähedalolu. Me võime oma palved paluda, milleks kõikidel nendel õpetustel vaja on. Ja seda enam keerulisest keerulisem on õpetus kolmainust Jumalast. Karl Barth on sellest samast mõistest kirjutanud 600 leheküljese raamatu, et kuidagi asja mõistetavamaks teha või püüda sellesse sügavusse kaevuda. Meil on oma usulised kogemused, meil on oma tunnetus, aga me vajame Kristuse kiriku õpetust. Clive Lewis on võrrelnud enda usku ja kiriku õpetust nii nagu mererannas käimise ja maakaardiga. Kui me läheme ookeani kaldale, siis on meil suurepärased kogemused, võimsad lained, sillaldav meri, ääretu, mida me silmaga näeme. Ja siis me võime võtta maakaardi, mis on üks värviline paber ja see ei ütle meile suurt mitte midagi. Me läheme nagu ühe konkreetse tunnetuse juurest, väga üldise ja abstraktse asja juurde. Ja ometi maakaardil on talletatud paljude inimpõlvede ja tuhandete inimese kogemus, kes on käinud merekaldal, kes on sõitnud mööda merd. Kaart meie jaoks või õpetus, kiriku õpetus võib olla abstraktne, aga see on talletanud inimpõlvede pikka kogemuse. Ta ei ole võib-olla nii käitev, nagu meie enda läbielamised ja kogemused, mida me võime jutustada, mida me oleme tunnud. Aga teiselt poolt sisaldab ta palju rohkem informatsiooni. Meie kogemus on vaid pisike piisk meres. Ja kui me tahaksime jalutada merekaldal, siis piisaks meile nendest kogemustest, mida me oleme saanud merd vaadates. Aga kui me tahame sõita uuele maale, siis on meil vaja kaarti. Kui me tahame Jumala riiki jõuda, siis ei piisa nendest pisikestest kogemustest, mis meil on, vaid me vajame Kristuse kiriku õpetust. Teid, leerilapsed, on selle õpetuse juurde juhatatud. Ja kaevake sügavalt, et te võiksite siin ajas ja igaviku asjades orienteeruda ja kord pärale jõuda. Kasutase selleks Kristuse kiriku lõpmatut rikkust, mis on tallatud kiriku õpetusse. Tänane sõna kõneles tollest Jumala seletamatust tööst, mille juurde me oleme tulnud, millest me palju ei taipa, aga mida me võime justkui kogema ja katsuma hakata. Oleme nii nagu prohvet, keda Jumal tõi templi juurde. Esimene asi, mida prohvetile näidati, et templist voolas välja üks elustava veega allikas. Me teame seda, et Jumala elustav vägi tuleb temast endast. Ilmutuse raamatu 22. peatükki alguses öeldakse, ta näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägikist kristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Jumala õnnistused voolavad välja Jumalast ja talle trooni alt ja juures. Aga prohvet nägi, et kogetavaks muutuvad nad Jumala kojas, Jumala altari juures. Need õnnistused, mida me siin võtame, on Jumala õnnistused. Tolle kõige väelise Jumala õnnistused. Aga Jumal on seadnud koha, kust me võime nendega kohtuda. Jumala koda on üks paik, kus me võime osa saada Jumala igavestest õnnistustest. Tollest elustavast veest, mida me väga ajame. Nende õpetuste, palvete, kiriku palvete, koguduse osaduse kaudu. Prohvetile näidati edasi, et see vesi, mis altari alt välja tungis, ei jäänud templisse, vaid voolas templi müüri alt välja. Me vahel mõtleme, et Jumala riigi asjad on seotud Jumala kojaga. Jäävad sinna sisse. Me oleme vahel isegi üksteist süüdistanud, ütelnud, et kirikus sa teed ilusad näge, aga vaata, kuidas sa elad mujal maailmas. Prohvet ütles, et see asi nii ei ole. Vaid Jumala õnnistused ei piirdu selle hoonega. Need tungivad siit müüride alt välja. Need puudutavad tervet Tartu. See, mis täna siin sünnib, on lugematute inimeste jaoks õnnistus. See ei puuduta ainult meid, vaid see õnnistus läheb palju kaugemale. Ta kandub meiega kaasa, ta tuleb meie ellu, meie töö juurde, meie perekondadesse. See imbub igale poole. Jumala õnnistused, mis siit välja voolavad, ei piirdu selle hoonega, vaid niisutavad kogu ümbruskonda. Need palved, mida te täna siin palute, ei ole vaid selle paiga jaoks ja nende inimeste jaoks, kes siin on, vaid see mõju ulatub palju, palju kaugemale. Mitte ainult kaasinimesteni, apostel ütles, see mõju puudutab kogu loodu, ka kogu universumit, kuud ja tähti. Ja siis võttis too taevane saadik profeti ja viis ta edasi. Näitas, mis sellest edasi saab, kui Jumal on sind puudutanud oma sõnaga. Need, kes tunnevad püha maad ja templi asukohta, teavad, et selles suunas, kus prohvet nägi jõge voolavat, ei olnud mitte alla mäge minek, vaid oli üles mäge minek. Me oleme harjunud nägema, et vesi voolab kõrgemalt madalamale. Läheb justkui loomulikku teed mööda. Aga prohvetile näidati, et see vesi, mis voolas templi müürialt välja, voolas üles mäge. Jumala töö toimib vastupidi inimeste loogikale. Seal, kus me arvame, et asjad hakkavad lõppema, võib Jumala töö alles alata. Seal, kus me arvame, et siin ei ole võimalik Jumalal midagi teha, seal saavad Jumala imed avalikuks. Me arvame mõnigi kord, et on lootusetud olukordi. Ma mäletan, kui ma Kuressaares teenisin, aasta oli siis 70. Lõpp ja 80. Algus ja kui ma kiriku palves palusin, et Jumal kingi meile päevad, et meie pojad ei peaks enam Vene sõjaväkke minema ja Eesti rahvas võiks vaba olla, siis paljud memmed tulid ütlesid, no mis on neid asju palvetad. Need on ilusad sõnad vaid. Me arvame, et Jumal võib teha mingisuguste inimlikke võimaluste piires vaid töid. Jumal teeb tööd seal, kus kõik inimlikud võimalused lõpevad. Vastupidi igasugusele loogikale ja sellepärast on Jumala riigi vastu sõdimine võimatult raske, sest seal, kus arvatakse Jumala riigi vastu võitlevat, ehitatakse kirikut. Prohvet oli näinud seda, et püha maa kuumas kliimas kõrbes võib tõesti mõni jõgi voolata, aga kui ta edasi läheb, siis ta kaob liiva sisse ära ja varsti keerutab vaid tolm ja võib-olla on mälestused ainult mõnest jõe sängist, aga vett enam ei ole. Ja nüüd näidati talle, et kui ta läheb edasi 1000 küünart, siis see vesi, mis templialt välja voolas, ei kadunud ära, vaid muutus suuremaks. Algul ulatus vaid kandadeni, siis põlvedeni, siis vööni ja muutus järjest suuremaks. See on Jumala ime ja selle ime osaliselt te olete. Inimliku loogikaga me mõtleme, et täna on leerilapsed siin, no tore on. Täna nad ütlevad oma jah-sõna kenasti kõlavalt, aga varsti nad lähevad oma tööde ja tegemiste juurde ja siis nad unustavad selle asja. Ja ega nendest õigid usklik ei saa. Jumala töö läheb teie juures edasi. Jumal ehitab teid edasi. Ja te võite kogeda, kuidas see Jumal, kes on alustanud teie juures, kasvatab seda järjest suuremaks. Apostel ise tundis seda ja ütles, et kui meie maine inimene jääb viletsamaks, siis sees, mida inimene saab järjest tugevamaks. On aegu, kus meie inimestena muutume väljast poolt nõrgemaks. Inimlikud väljavaated, lootused jäävad tagasihoidlikumaks. Ja nooruses võib olla küll. Meil on suured plaanid, tuleviku jaoks kõike, mida me tahame saavutada, aga ühel päeval märkame, et see kõver hakkab tagasi minema, et meil ei ole enam palju saavutada, et me peame leppima sellega, mis on, enam kõike ei saa. Juba kolmandale korrusele ronimine on raske, akende pesemisest rääkimata. Kõik need suured plaanid hakkavad kokku kuivama, aga midagi, mis Jumal on alustanud meie sees, see ei hakka kokku kuivama. Te märkate, et see on midagi, mis on jäänud ja mille peale saab ehitada. Kui sageli öeldakse, et jah, minu vanaema oli väga tõsine usklik inimene. Sellepärast, et te mäletate vanaema ainult vana inimesena. Küllab temagi nooruses oli teissuguseid päevi, aga selleks ajaks oli Jumal teinud ta sees suure töö. Paljud asjad olid kaotanud väärtuse. Aga see, mis ta leeri päeval oli ütelnud, need tõotused, mis ta oli annud, oli korraga saanud elavaks, oli saanud suureks, oli saanud tähtsaks. Jumal kasvatab oma tööd meie juures, meie keskel. Jumala riik kasvab meie keskel. Ka Kristuse kirik kasvab meie keskel. Ka nii arvuliselt kasvab kirik meie keskel. Viimase 100 aasta on juurde tulnud enam kui miljard kristlast. On neid paiku ja maid, kus kirikud väga elavalt kasvavad. Olen meenutanud Namiibiat, kus just meie peapiiskop külastas. Ka selle riigi rahvast 95% on kristlased ja just sellised kristlased, kes on iga pühapäev koguduse keskel osaduses, kus rahva elatustase on tagasihoidlik. 65% elab alla vaesuspiiri ja vaesuspiiriks loetakse täna Namiibias $1 päevas. See tähendab, 65% elanikest elavad olukorras, kus nende aasta sissetulek on väiksem kui 3600 krooni. Ja nad on rõõmsad, puhtad, kaunid. Kui nad pühapäeval kirikusse tulevad, nad ohverdavad ja ehitavad aina uusi kirikuid. Jumal teeb oma tööd ja teeb seda ka meie juures. On olukordi, profetile näidati, kus me võime nagu ise mõõta ja hinnata Jumala töid ja tegevusi. Küllap me tänagi mõtleme selle peale, et kas Jumal on meid mõnes asjas õnnistanud, kas Jumal on mõnda mu palvet kuulnud, kas Jumal on puudutanud mind kuidagi. Me oleme umbes sellises olukorras, et oleme astunud jõkke ja ütleme, et vesi tõepoolest on, aga ta ulatub kandadeni. Natukene on. Ma sain pisut niiskeks. Läheb aeg edasi ja te võite ütelda, et Jumal on teinud teie juures üllatavaid asju. Asju, mida te ei oleks osanud arvatagi. Ja te võite kiita ja tänada Jumalat tema tegude eest. Vesi oleks just kui põlvini, mille keskel saab sulistada. Läheb aeg edasi. Ja te peate kogema, et Jumala töö saab teie jaoks lõpmatult tähtsaks. Te nagu ei mõistaks enam ilma palveta edasi elada. Te nagu ei oskaks seda maailma seletada lahus Jumalas. Kõik tundub ja muutub mõtetuks, kui me Jumalat arvesse ei võta. Jumal hakkab saama elu üheks olulisemaks asjaks. Aga see Jumal, kes on alustanud teie juures tööd, ühel päeval näitab, et jõgi on nii sügav, et sellest ei saa enam läbi minna. See oli paras ujumiseks. Ühel päeval te märkate, et teie ei hinda enam Jumala tegusid. Teie ei aruta Jumala üle. Teie ei püüa midagi teha, et Jumala õnnistust osa saada, vaid te märkate, et see Jumal, kelle kätte te täna ennast andsite, et tema kannab teid. Tema kannab teid. Kõik muud asjad kaovad ära ja Jumala arm kannab teid. Te ei saa enam teda mõõta. See on sügavam, see on haaravamam, see on see, mille kätte te võite kõik anda, milles on elu ja igavik. Täna te olete astunud ühe lõpmatult tähtsa asja juurde, mida sõnades on raske seletada, mida võib mõista ehk kiriku õpetusest lähtudes, aga mille armu imet te võite kord aastate pärast imestada, nii nagu laulik ütleb, armind kannab, jõudu annab armu arvel elan maa. Armus saan ma kõik, mis vaja. Armul pole otsa raja. Tolle armu kätte olete te ennast annud ja see arm ei jäta teid maha. Vahete vahel siis, kui meie unustame, Jumal hoolitseb teie eest. Meil on oma tööd ja tegemised ja me unustamegi. Me ei saa oma mõtetega olla alati Jumala juures. Me läheme õhtul unevoodisse ja jääme magama ja ei tea midagi, mis meie ümber sünnib. Aga Jumala inglid hoiavad ja hoolitsevad meie eest. See arm, mille kätte olete annud, hakkab teid kandma. Sellele Jumalale olgu kiitus nüüd ja igavesti. Aamen.